Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Per la amo alla Dio cae alla proximulo, c'estas cae per ilioni plenumas la tutan legion de Dio. Ien uno e la plei gravai el diroi de Papo Benedicto la Dexesa cimatene dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro. La Papo parolis pri la doctrino, pri la justigo, lau Sancta Paulo Apostolo. Lau Paulo, substrecis la Papo, la credo neniam estas contra caritato, cai per la conformigio al Cristo, ni ciui farigias vere justuloi. En la lettero al Filipinanoi, memorigis la Papo, Sancta Paulo donas cortuscian teston pri la transiro, post sia convertigio, el justezo, basita sur la legio, cai acquirita per la respecto della prescribita i faroi, al justezo basita sur la credo ie Cristo. Paulo comprenis che tio cio gis nun aperis al li gaino, en la realo, fronte al Dio, estis mal gaino. Cai do li decidis basigi sian tutan vivon sur Jesuo Cristo. Du estas la ir manieroi alla justezo, uno sur base della faroi laula legio, la lia basita sur la grazzo della credo ie Cristo. Paulo do relativigas tiuin prescriboin, nome la tutagion de condutoi prescribitai de la Torao, la quin libroi de Moseo en la Biblio. Esti justa, volas simple diri, esti cun Cristo cae en Cristo, cae tio sufficias, ne plu necessas aliai prescriboi. Aliflanque, clarigis Benedicto la Dexesa, citiui prescriboi, exemple circumcido, la normoi pri la purai mangiagioi, esprimis religian cae socialan identezon, ciuin en Israelo oni sentis aparte minazzatai della Helena culturo ciu tiam regis. Contrau tiu culturo, oni clopodis starigi baron, defendo muron. Paulo mem persecutas la cristanoin, char li consideris ilin ciel minazzon contrau la identezo de Israelo. Cio tamen shangigas per la resurrecto de Cristo. Pere de Cristo, la Dio de Israelo, la unica vera Dio, farigis Dio de ciui popoloi. La muro, tiel scribas a Paulo en la lettero al Efesanoi, inter Israelo cae la paganoi ne plu estis necessa. Cristo protectas nin contrau plurdeismo cae ties misvoigioi. Cristo unuigas nin cun cae en la unica Dio. Cristo certigas nian veran identezon en la diversezzo de culturoi. La Papo ancau menziis la comprenon de Lutero pri la fragmento della lettero al Romanoi, lauciu la cristano savigias nur per la credo, cae ne per la agoi ciuin li faras. Citiu considero estas vera, clarigis la Papo, se oni ne metas la credon contra u caritato, contra u la amo.
La fede è guardare Cristo. Affidarsi a Cristo, attaccarsi.
Credo estas rigardi al Cristo, allasisin al Cristo, al crocigi al Cristo, conformigi al Cristo, al lia vivo, cai la maniero, la vivo de Cristo, estas la amo. Credi do estas conformigi al Cristo, cai eniri en lian amon. Pro tio, finis la Papo, Sancta Paulo en la lettero al Galatoi, parolas pri la credo ciu agas pere de caritato. Paulo scias che en la duobla amo al Dio cae alla proximulo c'estas cae per ili oni realigas la tutan legion de Dio. Cae nun aliai informoi. Grava ecumena rendevuo ocasos post malmultai tagoi en Vaticano, della dudectria gis la dudexepa della nuna monato, visitos la papon la catolicoso de Cilicio della Armenoi, lia sanctezzo aram ciun accompanos delegazio de 6 cef episcopoi cae 2 episcopoi. Romo, post la internazia i libro vendeioi, Johanno Paulo la II, cae Paulo la VI, estis inaugurita hierau nova vendeio, internazia libro vendeio Benedicto la Dexesa, en plazzo Pio la XII, la plazzo fronte alla Basilico de Sancta Petro. En gi estos la vendeioi della Vaticana El Donna Libreio, della Vaticana Giurnalo Osservatore Romano, cae della Filatelia, cae Numismatica Officeio. Romo, neniu malamo, neniu conflicto, neniu murego, povas resisti contra u pregiado, dialogo, pardono. Representantoi de diversai confessioi cae culturoi lancis fortan alvocon por la pazzo en la mondo. Gi estis la alvoco esprimita hierau vespere, ferme de la rencontigio homoi cae religioi, organizita de la comunumo de Sant'Egidio en insulo Cipro. Alla rencontigio sendis messagion la papo, per chiu li esprimis la instigon che oni tenu alta la fairuio de la pazzo, pere de dialogo en la respecto de diversezoi. Tre signifa estis la rendezvuo en Cipro. Tie daure staras la lasta murego de Europo, chiu dividas la insulon ecde 1974. Occasinta pasintiare en Napolo, ci foie in Cipro, la rincontigio homoi cae religioi venontiare ocasos en Cracovo, pollando l'aula invito della cefepiscopo della urbo, cardinalo Givish. Nov Yorko, en Kenio la campo por rifugintoi el Somalio collapsas. La alarmon lancis la supera commissario de Unigintai Nazioi por la rifugintoi, tiu petis la starigon de cromai strukturoi por la accepto de rifugintoi. La tri campoi por rifugintoi el Somalio en Kenio gastigas nun 224,000 personoin. Tio estas la trioblon ol kiom la strukturoi povas gastigi. Betlehemo crescas la nombro da pilgrimuloi kiwi visitas la Sanctan Landon. Betlehemo bonvenigis pasinta dimanche la milionan visitanton kiu alvenis el Pollando. La urbestro kai musicistaro salutis la pilgrimulon. Temas pri grava statistico por Betlehemo, kie la nombro da pilgrimuloi crescis ciare iam 80% compare cun la pasinta iaro, datumo frutto cefe de plibona politica situazio en la territorioi. Taipei, la presidente de Taiwano annonsis dum publica parolado che tre versaine ene de ses monatoi comencigios regulai ciutagai aviadilai flugoi al Cinio, kiel signo de pli strictai commerzai ligoi inter la du landoi cui politiche estas rivalai. Insulo Taiwano facte estas sendependa ec de 1949, sed la registaro de Pechino postulas gin kiel completigan parton de sia territorio. Francio, nova mondo valoroi evoluo cae reguloi. Ien la titolo della internazia pinta rencontigio, chiun hierau annonsis la presidente della Franza Respublico Nicolas Sarkozy, cae la ex chef ministro de Britio Tony Blair. Giocasos la ocan cae nauan de januaro in Pariso, cae NG partoprenos, aldone al gravai politicae respondezuloi, ancau famai mondai faculoi pri la pritractitai temoi. Presidente Sarkozy declaris che la rencontigio volas pristudi concreta in solvoin contra la nuntempai defioi qui staras contra economio cae sociala organizajoi. Pariso en sia nova rapporto curazistoi sen landlimoi invitas la Europan Commissionon disponigi plimulte da mono por la scienza e esploroi contra u tubercoloso. Citiu malsano daure mortigas ciuiare 1,7 milionoin da personoi. Curazistoi sen landlimoi petas che la mon helpoin oni vinobligu, char la medicamentoi cae curazistai esploroi disponigatai estas ne efficai. Cae seque estas prescau neeble batali la epidemioin de tuberculoso in Africo cae Asio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.